muzfm.uz.
Ikkan Albert Oqqiz Olmasxan, hammasini unutaman. Sababi men sevardim uni jonimdan ko'proq. Xiyonatni kuzatishdan yolg'iz bo'lish shirinroq. Taqdirdan nolimayman, balki bu ham bir sinov. Hammasini unutaman, o'zgaraman baribir. Uni ko'zlarida go'yoki onamni ko'rardim. Vafosiz etilmadim, sababi men uni sevardim. Bilganim hech kimga ishonch yo'q ekan umuman. Bu ko'zlar hattoki ko'z yoshlari ham yolg'on ekan. Xayollar tinch qo'ymadi, ko'zlarimni yumsam ham qayta seva olmadim. Xatolaringni unutsam ham bilmadim, charchadim deb charchamayman ishon. Meni maqsadim baxt, yolg'onlar emas nishonda. Bugundan boshlab ko'zingdan yoshlaring yo'q bo'ladi. Quvonch emas senda, azob tushunchasi qoladi. Lekin unutsang ham o'zgarmaydi holatim. Qiynalsamam unutaman, o'zgarmadi hayotim. Ichkilikdan mast bo'lmadim, yolg'onlar emas qilardi. Yuzimda kulgi bo'lsa ham azob qalbim tilardi. Yonma-yon tursak ham begonadek o'tib ketdik. Kimlarda hislar kuchaydi, biz esa bezib ketdik. Qadrlagan insonim qadrimni unutgandi. Alam qildi meni azobda, u o'zgaga intildi. Achchiq xotiralar uyg'otadi meni har kuni. Yana o'sha raqam telimda ko'rinardi kunda. Hozircha bu raqam endi boshqa ko'rinmaydi. O'zimiz xohlasak ham avvalgidek bo'lmaydi. Har kuni muzlatardi, oldinlari isitardi. Jahl qilsam o'tardi, ketsam qaytarardi. Tanam nol, jonim nol, hammasi seniki. Yolg'onlaringda yaralangan yuragimga tegma.
muzfm.uz siz sevgan musiqiy portal.